Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечеңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 28-июль күнгө шаршемби, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кумтөр ишинин айланасында саясий соодалашуу тууралуу сөздөр дагы кызыды. Буга Бабановдун дарыланууга чыгышы, Асылбек Жээнбековдун абакта калышы түрткү болду.
Бабанов менен тергөө менен кызматташууга барбайм деп официалдуу айткан, аны биринчи камакка алып аткандачы. Ишенбейм, что кызматташууга бардыгы дегендечи.
Ал эми парламентте президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорунун айланасында талаш тартышууланууда.
Экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да, 5% болуп калыптыр, болсо колпорот. Эки жолу чай бергенге ээрип кеттиңерби же эмне болуп кетти, ушуну айтып бергилечи.
Беларусь соту Польшалык Белсат телеканалын экстремисттик деп тапты. Мына ушул жана башка жергиликтүү эл аралык баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Башкы темаларга өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Рахмат. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 500,000 адамдан ашты. Алардын 112,000 көбү 2 дозаны тең сайдырышкан. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,555,000 чамалуу запасы бар. Бул 28-июль кечки саат 5:00 карата берилген маалымат. Эмделгендердин эсеби саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik 5 препараттары колдонулууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. 20-жылдын мартынан бери өлкөдө расмий эсепте 160,000 ашуун кишиге коронавирус жуккан, 2300 жакын бейтап көз жумган. Быйыл 6 январда Капитолийге жасалган чабуулду иликтөө боюнча АКШ Конгрессинин комитети 27 июлда биринчи угуусун өткөрдү. Анда мурдагы президент Дональд Трамптын тарапташтарынын Капитолийдик басып алуусуна каршы турган 4 полиция кызматкери күбө катары көрсөтмө берди. Биз бардыгыбыз ошол күнү мунун бардыгын Капитолийде эч ким эч нерсе жабыркабасын деп жасадык. Бирок ал бизди колдоо үчүн бул жака аскерлерди кошумча жиберип, тарапташтарына бул ишти токтоткула деп айтуунун ордуна алардын бул жоругун улантууга өбөлгө түзүп берди, деди полиция кызматкери Гонел. Капитолийге кол салгандар токмоктогон полиция кызматкери Акулина Гонел ал күнкү окуяны орто кылымдагы салгылашка салыштырды. Капитолийге кол салуунун токтотуу үчүн биз сүрмө топ менен колмо кол алыштык. Ал күнү биз дуушар болгон окуя орто кылымдагы согуш талаасын элестетип турду, деди Гонел. Капитолийге кол салууну иликтеген Конгресстин комитетине 9 адам кирет. Бул комитет Сенаттагы республикачылар окуяны иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия түзүүгө бөгөт койгондон кийин уюштурулган болчу. Комитеттин мүчөлөрүн өкүлдөр палатасынын спикери демократ Нэнси Пелоси дайындаган. Аны конгрессмен Бенни Томпсон жетектейт. Ал комитетте 27 июлда угуун ачып жатып, иликтөө иштери фактыларга гана негизделип, саясий оюндарга жол берилбей турганын убада кылды. Томпсон иликтөөнүн алгачкы жыйынтыктарына баа берүү үчүн 6 январда Капитолийге кол салуу учурун чагылдырган видео тасманы көрүүнү сунуштады. Талибандын делегациясы Бээжинде сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Талибан кыймылы Абдул Гани Барадар баштаган 9 адамдан турган атайын делегация Бээжинде Кытайдын расмийлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн жарыялады. Жолугушууда саясат, экономика жана эки өлкөнүн коопсуздугуна байланыштуу маселелер талкууланды. Мындан тышкары Ооганстандагы соңку кырдаал жана тынчтык жараяндын шарттары тууралуу сөз болду, деп 28 июлда Талибан кыймылынын расмий өкүлү Мухаммад Наим Твиттер баракчасына жазды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө талиптерге Бээжин Ооганстандын аймактык бүтүндүгүн урматтай турганын айтканы белгиленди. Талибан кыймылынын расмий өкүлү Мухаммед Наимдин айтымында талиптердин делегациясы Кытай тарапка Ооганстанды үчүнчү бир өлкөгө каршы база катары пайдаланбоого сөз берген. Кытай болсо Оогонстандын ички ишине кийлигишпөөгө убада берип, анын ордунан көйгөйлөрдү чечип тынчтык орнотууга жардам көрсөтө турган болду, деди Мухаммед Наим. Талибан кыймылынын лидерлеринин Кытайга 2 күндүк сапары талиптер Оогонстандын Кытай менен чектешкен аймагында эң ири масштабтагы чабуулдарды баштаган учурга туура келди. Ошто жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиеванын жана мурдагы прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевдин жакын эки тууганы кылмышка шектүү катары 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 28-июлда Азаттык радиосуна Ош облустук милициясынын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Нурпери Абдуллаева билдирди.
Шектүүлөрдүн ден соолугу калыбына келгендигине байланыштуу дарыгерлердин уруксаты менен Өзгөн райондук ооруканасынын сынык жарат бөлүмүнөн 27-июль күнү Ош ИИБдин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шектүүлөрдүн COVID-19 илдетине ПЦР анализ алынды. Анализдин жыйынтыгы чыккан соң Өзгөн райондук соттун токтомунун негизинде Ош шаарындагы No. 5 тергөө изоляторуна которулат.
Деди Абдуллаева. Азатка белгилүү болгондой шектүүлөрдүн бири 19 жаштагы Жомарт Санжарбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, 2009 жылы киши колдуу болуп өлтүрүлгөн Санжарбек Кадыралиевдин уулу. Экинчиси 20 жаштагы Алтынбек Карымшаков, анын бир тууганы Улан Кадыралиевдин уулу. Окуя 18-июлга караган түнү Өзгөндөгү жылышма жайлоосунда болгон. Алгач милицияга Кочкор Ата айылынын 56 жаштагы тургуну кайрылган. Ал 2 уулу жана күйөө баласы уртук мука кабылганын билдирген. Ошол эле күнү Кадыралиевдер да жабыркаганын айтып арызданышкан. Жазык кодексинин 266 беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү иштери башталган болчу. Казакстан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары бөлүп берген Казвак вакцинасынын 25,000 дозасы 28-июлда Бишкекке жеткирилди. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда Казакстандын биологиялык коопсуздук маселелери боюнча илимий изилдөө институту ойлоп тапкан бул вакцина 18 жаштан жогорку курактагыларга коронавирустан коргонуу үчүн сайылат. Биринчи доза менен экинчисинин ортосундагы аралык 21 күн болуш керек. Казвак вакцинасы стандарт технология боюнча иштелип чыкканы, коронавирустан сактоо деңгээли 90% жогору экени, Казакстандын өзүндө аны бүгүнкү күнгө карата 300,000 адам алганы, ден соолукка олуттуу зыян келтирген учурлар катталбаганы гуманитардык жардамды кабыл алуу салтанат учурунда айтылды. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Июлда Ысык-Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз Ысык-Көл облусунун кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус ысык. Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 чейин көтөрүлөт. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 33-35 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту кумтөргө байланыштуу камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берди. Ушул эле күнү 27-июлда аталган алтын кендеги коррупциядан улам камалган депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтү узартылды. Мындан улам кумтөр ишинин айланасында саясий соодалашуу тууралуу сөздөр дагы кызыды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Улуттук коопсуздук кызматы Бабановдун саламаттыгы кескин начарлап кеткендиктен сот анын бүгүн чарасын өзгөрткөнүн билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта саясатчы четте дарыланууга муктаж экени айтылат. Анткен менен Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов Азаттыкка жергиликтүү дарыгерлер саясатчынын даартын аныкталбай жатканын, мындан улам чет мамлекетке барарын айтты.
Чет өлкөгө кете элек, бирок ошол дарыланганга чет өлкөгө даярданып атат. Азыр диагнозду кое албай атат врачтар, эме кылып ошо чет өлкөгө барып ошо диагностика кылып, эси керек болсо ошол жактан дарыланып келет, эси жок биякта десе кайра келип эле бияктан дарылат.
2011-2012 жылдары премьер министр болгон Бабанов май айында кумтур ишине байланыштуу коррупция беренеси менен камалган. Саясатчы дооматтарды четке каккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде Бабановдун абактан бошогонуна байланыштуу бүдөмүк жагдайлар бар.
Бул кызык болуп атат экен. Ал жигитти камап туруп бирден эле үмүт пайда болуп ошол үмүтүңө ишке ашкандан кийин кое бергендер болсот. Мурда милицияда иштеген, тергөөдө иштеген мен билем да камакка алуу деген бул эң акыркы чара деп эсептелет. Алгандан кийин баары жакыш кетти.
Ушул эле күнү 1-май райондук соту кумтөрдөн улам камалган жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтүн узартты. Зулпукаровдун тарапташы журналист Шайырбек Абдрахманов сот анын жактоочусунун жүйөсүн эске албай койгонун айтты.
Адвокаты сотко дагы, прокурорго дагы бардык фактыларды келтирип берсе дагы прокурор кечээ качып кетет, же болбосо келбей коет дегендей шылтоолор менен 2 айга дагы камап койду да. А негизи адвокаттын айтымында аны эми үй камагына чыгарып деле сурай берсе болмок, анткени ага көргөзмө берген деле түз күнөөлөгөн деле киши жок.
Жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков болсо Бабановдун бошогонунан күмөн санагандарга кошулбайт.
Бабанов мен тергөө менен кызматташууга барбайм деп официалдуу айткан, аны биринчи камакка алып аткандачы. Ишенбейм что кызматташууга бардыгы дегендечи. Жана сүрөтүндө көрүп калдым, чындыгында ооруп аткандай көрүнүп жатат да. Ал саламаттык сактоо жагы Кыргызстандыкы, мына ишенбей чет мамлекетте күчүлүгү бар, акча тыйыны бар, ошон үчүн ошол жака дарыланууга чыгып атканын мен түшүнүп атам да.
Бабановдун окуясы айрыкча социалдык тармактарда талкуу жаратты. Айрымдар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке былтыркы 9 октябрдагы тоз тополоңдон улам дагы бир айып коюлганын, ошол күнү болсо анын жанында Бабанов жүргөнүн жазышты. Талдоочу Орозбек Молдалиев Бабанов саясаттан кеткенин, бир канча жолу жарыялаганын, кылмыш иши козголгондо чет өлкөгө чыгып кеткен убактарын эстеди.
Даана айтылбаса, жакшы эметилбесе, Бабановдун кетип калып калгандарынын калып калганына караганда тергөө менен кызматташтыдан да жогорок деңгээлде кызматташы болдуго деген ойго жем таштап атат. Ушинтип отуруп нарызылыктар пайда болот. Анан ал Бабановдун фигурасын элдин баары билет, бул ушундай бир бала кылып эле кетип калдыго деп Бабанов чын эле ооруп кетип калса деле эл ушундай күзөмү койду кала берет. Эмне үчүн именно эле ушу кетип калат Бабановду?
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул айдын башында кеңге байланыштуу түзүлгөн бардык келишимдер жокко чыгарылууга тийиш экенин билдирген.
В отношении бывшего премьер-министра, я фамилию не буду называть, сейчас выявляются другие факты о получении конкретных сумм денег.
Ташиев анда кумтурго байланыштуу камалган Бабанов баштаган адамдарды күнөөсү жок деп чыккандарды айыптаган жана атын атабастан мурдагы премьер-министр акча алганы тууралуу жаңы фактылар аныкталганын дагы билдирген. Кенге байланыштуу мурдагы 3 президент баштаган 10 топ адамга иш козголуп бир топ камалган, айрымдары тергөө менен кызматташат деген жүйө менен үй камагына чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору оңдоп түзөтүүлөр менен парламентке 2-окууга киргизилди. Ага ылайык, парламенттин 90 депутатынын 54-ү партиялык тизме менен преференциалдык ыкма аркылуу, 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланат. Бул жолу дагы долбоор Жогорку кеңеште каралаар алдында депутаттар президент менен жолугуп чыгышты. Бул окуя өлкө башчы мыйзам чыгаруу бийлигинин ишине кийлигишүү катары сынга кабылды. Шайлоо мыйзамдары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди түз эфирде айтып берет. Ал азыр Бишкек студиясында. Бакыт, парламентте кандай талаш тартыштар жүрүп жатат?
Жогорку кеңеш 28-июлдагы жыйынында президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун 2-окууда талкуулап жатат. Депутаттардын басымдуу бөлүгүнүн сөзүнө караганда, президент менен эл өкүлдөрүнүн ортосунда шайлоо мыйзамдарына байланыштуу мунаса табылгандай. Эми 1-окууга караганда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору 2-окууга кандай өзгөрүүлөр менен киргизилгени тууралуу депутат Сайдулла Нышанов буларды айтты.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзү баягы очевидке коюп коет, алган добушуна карап туруп. Аялдар өзүнчө отдельный болду, эркектер өзүнчө. Конкуренция аялдар менен болот, эркектер менен болот. Ичинде ай, бирок 30% квота бар.
Депутат Сайдулла Нышанов бул шайлоонун преференциалдык системасы аркылуу айтып жатат. Башкача айтканда, шайлоочулар партияга жана партиянын ичиндеги талапкерлерге да добуш берет. Борбордук шайлоо комиссиясы бул системаны киргизүүгө техникага ошол алып келип, аларды орнотуп, бир ишке салууга убакыт керек экенин айтып жатат. Жаңы ошол киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык партиялардын ошол Жогорку кеңешке өтүп босого чеги буга чейин кабыл алынган мыйзамдагыдай 3 эмес 5% чейин көтөрүлүп кеткен экен. Депутат Рыскелди Момбеков бул өзгөртүүнү сынга алды.
Бул мыйзам 1-окууга киргенде саны боюнча 90, бөлүнүш боюнча 55-35, босого боюнча 3 эле пайыз эле да. экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да 5% болуп калыптыр босого порог. Эки жолу чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти ушуну айтып бергилечи. Өткөн шайлоодо октябрь шайлоосунда 12 партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чыгышкан, ак үйдүн алдына аянтка чыгышкан. Ошолордун баардыгы 7%дан өтпөй калгандар болчу. 7% 1 миллионга жакын добуштар күйүп кеткен.
Президент сунуштап жаткан мыйзам долбоору жогорку кеңешке биринчи окууга киргизилгенде депутаттар бир топ сынпекерлерди айтып каршы болушкан болчу. Андан кийин өлкө башчы депутаттар менен жолугуп мыйзам долбоорун талкуулагандан кийин биринчи окуудан өтүп өткөн эле. Экинчи окууга киргизилер алдында да 27-июлда президенттин кабыл алуусунда болду депутаттар. Бул окуя коомчулукта сынга калып жатат. Юрист саясат талдоочу Эржан Сулайман мындай пикир менен бөлүштү.
Жаңы конституцияда жазылып турат, 73-чү беренеде президент кайсы мезгилде кызматынан четтетилиши мүмкүн. Президент жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына ийлигишкен учурда жана мыйзамдарды бузган учурда деп жазылыптыр. Дал ошол нерсени биз көрүп атабыз да. Бул президенттик администрация, азыр президенттик республикабыз деп эми жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына ийлигиши болуп атат, мыйзамдар бузулуп атат, эки шарт толугу менен аткарылып атат. Бул ошол импичмент жарыялоого негиз болгон себептер бар.
Шайлоо мыйзамдары боюнча гендердик квотага байланыштуу маселе да козголду. Аял депутаттар жетиштүү квота бөлүнбөй калганын аялдарга, алардын санын көбөйтүү керектигин дагы көтөрүштү. Эгерде бул мыйзам долбоору өтүп кете турган болсо, кийинки парламенттик шайлоо дайындалышы керек. Бул мыйзамда парламенттик шайлоо октябрь айынын акыркы ошол жекшемби күнүндө дайындалышы керек деп жазылып турат. Бирок жанагы партиянын ичинде талапкерлерге да дагы добуш берүү системасы киргизилип жаткандыктан кошумча убакыт алып, кийинки парламенттик шайлоо ушул ноябрга дайындалып калышы мүмкүн экени айтылды. Элиза.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди түз ободо болду. Бул темага биз кийинки жарым саатта дагы кайрылабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 500,000 ашты. Алардын 112,000 көбү эки дозаны тең сайдырышты. Ал арада Казакстан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары бөлүп берген Казвак вакцинасынын 25,000 дозасы Бишкекке жеткирилди. Талибандын делегациясы Бээжинде сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Азери армян чек арасында кайрадан ок атылды. Ириван ок атышууда 3 аскери каза таап, дагы 2 жарадар болгонун кабарлады. Ал эми Баку 2 жоокери жарадар болгонун билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардын баардыгына жайгаштырылат. Берүүбүздү улантабыз. Беларусь соту польшалык Белсат телеканалын экстремисттик деп тапты. Шейшембиде ички иштер министрлиги өлкөдөгү эң популярдуу маалымат булагы деп саналган Белсат телеканалынын маалыматтарын сот тармактарда бөлүшкөн адам айыппул төлөйт же эркинен ажыратылат деген чечим чыгарды. Ошондой эле телеканалдын сайты жана анын социалдык тармактардагы баардык аккаунттарына Беларусьтун аймагында бөгөт коюлат. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Өлкөнү чейрек кылымдан ашууну убакыттан бери башкарып келген Александр Лукашенко ушул айда талаштуу президенттик шайлоонун бир жылдыгын утурлай, өлкөнү активисттерден, маалымат каражаттарынан жана жарандык коомдон тазалайм деп эскерткен. Буга чейин Беларусь бийлиги көз карандысыз маалымат каражаттарынан жана жарандык коомго каршы басымды күчөтүп, ушул эле айда активисттер менен журналисттердин кеңселеринде жана батирлеринде 200-дөй тинтүүлөр болгонун Весна укук коргоо уюму билдирген. Эскерте кетсек, Беларусьта милиция кызматкерлери 16-июлда Белсат Спутник каналынын 7 журналистинин үйүн тинтишкен. Алардын ичинен теле алып баруучу Анна Галетанын үйүн тинтишкен соң массалык башаламандык беренеси боюнча кармап суракка алып кеткен. Ошондой эле Белсаттын кызматкери Игорь Ильяшты белгисиз жакка алып кеткенин орусиялык Новая газета басылмасы жазган. Ошол эле күнү тергөө кызматтары Гомель, Гродно, Витебсктеги журналисттердин үйүн текшергени кабарланган. Беларусь бийлиги бул тинтүүлөрдү калай каршы каршылык акцияларды каржылаган, укук коргоочулардын атын жамынып алган уюмдардын ишин текшерүү аракети менен негиздейт. Ал эми учурда темир тор артында 27 журналист отурат. Алардын арасында Белсаттын 2 журналисти Катерина Андреева жана Дарья Чулцова бар. Аларга коомдук тартипти бузууга багытталган калайман иш чараларды уюштуруу беренеси боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматы боюнча журналисттер нааразылык акциясын уюштуруп, ага көп адамдардын катышуусуна шарт түзгөн. Бул болсо Минскидеги коомдук транспорттун кыймылына тоскоолдук жараткан. Андреева менен Чулцова күнөөсүн мойнуна алган эмес. Ал ортодо Белсат телеканалынын директорунун орун басары Алексей Дзикавский канал мындан ары ишмердүүлүгүн уландарын билдирди.
Беларуста бийлиги уурдалган шайлоого, зомбулукка жана терроризмге каршы чыккандардын баарын экстремисттер деп атап жатышат. Башкача айтканда өз жарандарынын басымдуу көпчүлүгүн. Чындыгында миңдеген адамдарды кармап, түрмөгө камап, мекенинен кетүүгө мажбурлагандарды экстремисттер деп атоо керек. Белсат болсо өз ишин улантып, беларус тилинде жана көз карандысыз маалыматты чыгара берет.
Протягивать процевать. Мы будем и надалее нести...
деди Дзикавский. Ал эми АКШда сапарда жүргөн оппозиция лидери Светлана Тихановская 27 июлда Белсатты толук колдой турганын билдирди. Журналисттер туура иш алып барып жаткандыгын билишет жана өлкөбүздүн эркиндиги үчүн күрөшүп жатышат, деди ал. Белсат 2007-жылы Польшанын тышкы иштер министрлиги менен мамлекеттик телевизка Польска телерадио компаниясынын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде ачылган телеканал. Негизинен белорус тилинде берүүлөрдү чыгарат. Ошондой эле айрым телепрограммалар орус тилинде да даярдалат. Телеканал Беларусьтагы нааразылык акцияларын жигердүү чагылдырып келет. 2020-жылы Белсаттын журналисттери 162 жолу камакка алынган жана техникалык жабдыктары конфискацияланган. Өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенко былтыр августта соңку президенттик шайлоодо жеңүүчү деп жарыяланган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон тарта Беларусьтун ири шаарларында Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган 10 000 адам катышкан калайман каршылык акциялары маал-маал менен өтүп жатат. Айрым оппозиция лидерлери куугунтук, зордук, зомбулуктан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Каршылык акциясына чыккандар арасында зомбулуктун айынан ажал тапкандар да катталган. Александр Лукашенко шайлоо мыйзамсыз өткөнү тууралуу дооматтардын баарын четке кагып, жаңы шайлоо дайындоо, отставкага кетүү тууралуу оппозиция менен сүйлөшүүдөн баш тартып келет. Европа Биримдиги, Кошмо Штаттары, Канада баштаган бир катар өлкөлөр Лукашенкону Беларусьтун мыйзамдуу лидери катары таануудан баш тарткан. Мындан улам Лукашенко баштаган жогорку бийликтеги бир катар аткаминерлерге санкция салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик ишмер жогорку кеңештин экс депутаты Үсөн Сыдыков 28 июлда 78 жашында оорудан каза болду. Сыдыков совет доорунун соңку жылдары партиялык жогорку кызматтарды аркалаган. Ал эми эгемен Кыргызстандын тарыхында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005-жылкы бийлик алмашууга салымын кошуп, кийин мамлекет башчы Курманбек Бакиевдин президенттик администрациясынын жетекчиси, андан соң кеңешчиси болгон. Замандаштары анын саясий жолундагы кемчиликтери менен артыкчылыктарын белгилеп, эгемендүүлүк жылдарындагы таасирдүү саясатчылардын бири болгон деп эскеришти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Үсөн Сыдыков 1943-жылы азыркы Ноокен районунда туулган. 1971-1992-жылдары Лейлек, Базар Коргон, Кара Суу райондорунда Ош облусундагы коммунисттик партиянын жетекчилик кызматтарын аркалаган. Өлкө эгемендүүлүктү алгандан кийинки 1992-1995-жылдары Кыргызстандын Казакстандагы соода өкүлү, Кыргыз дан азык ишканасынын жетекчиси болуп эмгектенген. 1995-2000-жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акемалиев, жогорку партиялык кызматтарда иштеген Сыдыков эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында эле Ош аймагында кадыр баркка ээ болгон ишмерге айланган, деди.
Үсөн Сыдыковдун аброю абдан бийик болчу. Аброю илгери Ош деле иштеп жүргөндө, анан облуста иштеди, өзгөчө мына Карасуу деген абдан чоң район, республиканын биринчи секретарыбыз деп турганда өзүн көрсөтө алды дагы. Анан бул эл менен иштегенди да жакшы билчү. Менден кичүү болсо дагы чогуу депутат болуп иштегенбиз. Анан кийин бул киши бир убакта Госагропром дегендин төрагасы, өкмөттүн башчынын биринчи орун басары болуп союзга депутат болгондо мен ошондо айыл жайлардын эсигин илимин башкарганмын. Кыскасы, көп жылдардан бери билгем.
Сыдыковдун эгемен жылдардагы активдүү саясий таржымалын эскергендер 2005 жылдагы бийлик алмашуусунда анын кадыр баркы чоң рол ойногонун белгилешет. Ал 2014 жылы күзүндө ошол кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигине оппозициялык күч болууга негизделген Кыргызстан элдик кыймылынын аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Бул кыймылда чогуу жүргөн экс-депутат Исмаил Исаков Жоогазындын кылабында Сыдыковдун Курманбек Бакиевдин президент болуп калышына кошкон салымын айтып берди.
Эгерде Үсөн Сыдыков болбогондо Бакиев президент болмок эмес. Мына ошол командада жүргөн адам катары айтабыз. Себеби дегенде ал адам авторитети күчтүү болгондуктан баардык тегерегине чогулду, биз окшогондорду, балдарды эми ушуну колдоп коелук, мындай аракет кылайлык деген негизинде биз Бакиевди эмес Үсөн Сыдыковду сыйлап туруп, ошого колдоп президент кылып алып келгенге мүмкүнчүлүк алып бергенбиз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Акаевдин бийлиги менен күрөштөгү Сыдыковдун эмгегин эч ким тана албастыгын кошумчалады.
2005 жылы март революцияга первый адамды айтаттым, ким ушул революциянын ата энеси. Мен дайыма айтып жүрөм, ошол революциянын март окуянын атасы Үсөн Сыдыков, ченеси Роза Исакова болчу да. Салым өтө чоң, ошол жерде бир гана түштүк эмес, түндүк түштүктүн саясатчыларын баш бириктирген Үсөн Сыдыковдун салымы чоң да, Акаев менен күрөшкөндө чоң.
Чынында Жоогазындын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005 жылкы саясий окуяда Курманбек Бакиевдин тактыга отуруп калышына себепчилердин бири Үсөн Сыдыков экени айтылып келет. Бакиевдин тушунда президенттик администрациясын жетектеп, кийин кеңешчи болуп турган учурда өлкөдө таасирдүү фигуралардын бири болгону айтылат. Парламенттин экс-депутаты Бектур Асанов мындай деди.
Эми сөзсүз түрдө Бакиевдин учурунда баягы биринчи 2005 жылкы революцияда бул кишинин аксакал катары баарыбыз сыйлачубуз, ал кишинин сөзүн укчубуз, аябай чоң таасири болгон. Эми мындай да кадыры баркы таасири чоң кишилер жөнүндө ошондой сөз болот. Серый кардинал деп коет, барынчылар чечет деп коет. Таасири чоң киши болгон.
Замандаштары Үсөн Сыдыковду коммунисттик партиянын тарбиясын көргөн мамлекеттик башкаруудагы тажрыйбалуу уюштургуч адис экенин белгилешет. Ошентсе дагы Сыдыковго бир нече жагдайлар боюнча сын пикирлер айтылып келет. Алардын бири 1990 жылдардагы Ош окуясындагы чырда анын аты аталган. Үсөн Сыдыков тирүү кезинде азаттыктагы маегинде ал сындарга мындай жооп берген.
Мына ошондо Калиниченко деген генеральный прокуратуранын следственный управлениясынын башчысы бар эле. Мен анда союздун депутаты болчу. Мен жөнүндө маселе козголот баары бир деп арыз жазып Калиниченко кайрылган. Менин бала чакам кара дак катары калбас күнөөм болсо менин үстүмөн иш жүргүзгөнүңүзгө мен каршы эмесмин деп мен следствие жүргүзүлгөм. Следствие ушундай бир гана бүтүмгө келген, мамлекеттик органдардын бул маселеге эч кандай тиешеси жок деген.
Үсөн Сыдыков 90 жакын адамдын өмүрүн алган апрель окуясынан кийин 2010 жылдын 14 майында өлкөнүн түштүгүндө контрреволюциялык аракеттерди уюштурууга шектүү катары кармалып 2 июлда үй камагына чыгарылган. Анда бир жылдай сот болуп шарттуу кесилген. 2010 жылы апрель окуясынан кийин мамлекеттик телеканалдардан Жаңы Кыргызстан партиясынын төрагасы Үсөн Сыдыковдун үнү делген телефон сүйлөшүүлөрдү эфирге жарыялаган. 20 мүнөттөн ашык аудио тасмада облустук акимчиликтерди ээлеп алуу, кайсы жерге кимди дайындоо тууралуу сөз болгон. Бул кылмыш ишинде кошо суралган саясатчы Исхак Масалиев мындай деди.
Ал жерде убактылуу өкмөттүн арызматтары, азаматтары аракет кылып өздөрү араң бийликке келип беките албай жүргөндө Масалиев тумушуна сүйлөшүп бийликке алынды. Масалиев ошол мезгилде Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Жогорку Кеңештин депутаттарынын төрагасы болгон. Кылган иш мезгилдеги меники абдан маары мыйзамдуу. Аны соттун чечими бар. Ал эми Үсөн Сыдыков телефон чалып туруп сен уктуң боштоо окуя болуп атат, мен бара атам, силерде карап тургула деген сөз бул бүгүндө эле мен ошол сөздү кайталап айтып берем да. Ал жерде эч кандай бийликти басып алуу, бирдеме басып алуу деген ой болгон эмес.
Аны менен чогуш деген саясатта тарапташ, каршылаш да болгон замандаштары Сыдыковду акыркы жылдарга чейин өлкөдөгү саясий абалдын күрө тамырын сезген ишмер катары эскеришет. Журналист Абдухап Мониев айрым саясатчылар көпчүлүк учурда кеңешип турган аксакал болуп калганын айтып берди.
Ошол жылдары Үсөн Сыдыковдун курагындагы адамдар тынч гана үйүндө саясатка аралашпай жүргөн да.
Ал бул киши мен карып калдым дебей саясат артисти аралашып атпайбы? Аралашып жүрдү. Көптү көргөн, көптү билет ар кандай. Ошон үчүн дагы мен баягы айткандай эле да, саясаттагы аксакал катары жаштар эми анан барып кеңеш берип салышы мүмкүн да.
Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыковдун жакындары учурда саясатта жүрүшөт. Баласы Бактыбек Сыдыков 2015 жылы Республика Атажурт фракциясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына депутат болуп келген. Ал эми небереси Алымбек Бактыбаев өткөн чакырылышта Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынын депутаты болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дарыгы Азаттык.org толкундан алыстабаңыз.